Zrcadlo. Portréty výjimečných žen a mužů, tentokrát umělkyně Mirjenky Čechové.
No já jsem vlastně hrozně dlouho věřila v určitý smysl života nebo cíl, který vypadal tak, že je to zářící baletní jeviště. Já jsem se strašně bála, že mi zůstane vlastně jenom ta fantastická tělesná schopnost, která ovšem po určité době zmizí. Pokud nebudu mít naplněný ten vnitřek, tak co zůstane?
Jako dítě toužila po jevišti.
Baletní škatulka jí ale byla malá.
Proto dnes svou tvorbou pomáhá, dává hlas neviditelným ženám a objevuje talenty mladých tvůrců.
Mirjenka Čechová se nebojí překračovat hranice žánrů a dávat prostor tématům, která by ve společnosti měla být slyšet.
Může zpracovávání těžkých témat ozdravovat?
Jak skrze umění reflektuje dětskou paliativní péči?
A proč jí dělá radost být sama?
Tak já pocházím z Aše, z nejzápadnějšího cípu naší republiky. Já jsem z rodiny, kde se tak jakoby přirozeně muzicírovalo. Tatínek hraje na klavír a mě a moji sestru vlastně vedli ke klavíru, k hudbě. Od malička jsme zpívali, máma hrála na housle. Od dětství jsem byla zvyklá poslouchat klasiku. Měli jsme gramofon, strašně moc desek. Já jsem prostě do těch 10 let naposlouchala Bacha, Beethovena, Gershwina. Zamilovala jsem si to a vždycky jsem do toho tančila. Tak možná, že to byl nějaký zdroj nebo nějaký impuls k tomu, že mě moje máma přihlásila na balet. Tak pro mě bylo asi zásadní to, že jsem v 10 letech odjela z Aše a vlastně začala jsem žít v Praze na internátě bez rodičů a Praha se stala takovým mým druhým domovem a já vždycky každý prázdniny jsem se už nemohla dočkat, až zase začne škola a zase budu moct odjet do Prahy, do toho mýho místa, mýho města. Pro mě Praha byla takovým tajemstvím. Všechny místa pro mě byly úplně nový. Skutečně nejdřív jsem měla naučenou jenom tu cestu od internátu do školy a pak se ten okruh vlastně jakoby rozšiřoval. A asi mě nejvíc vlastně fascinovalo to dobývání ty džungle právě, kterou neznám, a objevování různých míst, která pro mě můžou tvořit takový zákoutí mý existence. Protože jsem vlastně byla permanentně obklopená lidma, ať už na pokoji, na internátě, ve škole. Ale objevovala jsem vlastně prostor svého soukromí, svoje pokojíčky venku, ve veřejném prostoru Prahy. Ať už to bylo na schodech Rudolfína, na Vyšehradě, někde v nějaké kavárně, kde jsem si psala domácí úkoly, nebo v parku za školou, tak vždycky jsem vlastně se snažila ten prostor pojmout jako nějaký můj prostor existence v té samotě, v tom momentě toho, té emancipace. Vlastně oproštění se od toho režimu, systému a ostatních. No já jsem vlastně hrozně dlouho věřila v určitý smysl života nebo cíl, který vypadal tak, že je to vlastně to zářící baletní jeviště, ten pedestál, to místo, vlastně, kam ukazují reflektory v té klasické jako baletní formě. A zjistila jsem, že vlastně ten pedestál nebyl zase až tolik můj, že když se v těch 10 letech rozhodujete, jako kým budete, takže vlastně úplně netušíte, jestli ten sen je nutně váš, anebo jestli ty ideje jako přebíráte od někoho. Mě to strašně dlouho pořád bavilo, naplňovalo, zcela dobrovolně jsem podstupovala ten drill a vlastně i ten útlak, který s tím šel ruku v ruce. A přišlo mi to jako jediné možné, protože jsem neměla srovnání s ničím jiným. Ale pak jsem vlastně začala v době dospívání číst, začala jsem poznávat nové lidi a najednou jsem si uvědomila, jak ten můj svět je vlastně strašně úzký. Že je to taková úzká chodba, vlastně neustále vedoucí k jakémusi vzdušnému zámku, který i když v nějaké metě člověk dosáhne, tak vlastně stejně pokračuje tou úzkou chodbou dál a dál. A mě vlastně zajímalo, co je za tou zdí. Za tou zdí vlastně toho systému, který vás právě usměrňuje do toho pohybu. On vás limituje. Samozřejmě limity jsou v nějakém způsobu osvobozující, protože přehnaná svoboda vytváří v člověku chaos a určitý strach. Přehnaná svoboda je vlastně děsivá. Jenomže pro mě ta úzká chodba byla příliš úzká. Já jsem chtěla poznávat ten svět, který je za zrcadlem. To, co se děje tam venku, mimo ten velký vznešený baletní svět. A zajímalo mě i to všechno opačné, to protichůdné, jako určitý protipol k tomu bílému, růžovému, nadýchanému, čistému. No a objevila jsem vlastně literaturu. Byl to ten můj únik, ty fiktivní světy, do kterých já jsem odcházela si snít ten svůj vlastní prostor, vysnívat si ten svůj malý tajemný pokoj, který bude jenom můj a ne ostatních. A vlastně skrze literaturu a skrze psaní jsem postupně vlastně získávala určitý druh sebevědomí nebo vědomí toho, v čem možná jsem jiná, nebo v čem možná bych mohla nacházet ještě další smysl v tom svém životě. No a tak jsem samozřejmě vydávala školní časopis, psala jsem do něj, psala jsem ještě na škole nějakých 15 nebo 16, dva nějaké články do tanečních listů, takové vlastně humorné povídky, psala jsem různé básně a vlastně když se tomu zpětně vracím, tak mám pocit, že to byl takový zdroj určité emancipace. I revolty, protože v tom slově jsem nějak poznávala svoji identitu mnohem silněji a bezpečněji, protože jsem se v tom cítila velmi jistá.
Zrcadlo na dvojce.
Možná moje touha vystoupit z té baletní řeky byla spojená se strachem, že mi zůstane jenom to, že vlastně nebudu znát nic jiného a nebudu umět nic jiného. Já jsem se vlastně strašně bála, že budu nevzdělaná, že nebudu mít dostatečné vzdělání a přehled a že mi zůstane vlastně jenom ta fantastická tělesná schopnost, která ovšem po určité době zmizí a nebude tam. Pokud nebudu mít naplněný ten vnitřek, tak co zůstane? Já jsem vlastně zjistila, když jsem začala studovat na DEMU a na HAMU, že nějakým způsobem inklinuju k autorství. Že mě baví být tvůrcem toho díla, ne pouze interpretem, ať už tanečním nebo hereckým, ale vlastně právě tím tvůrcem, který ho vymýšlí, který přichází s ideou a to nějakým způsobem rozpracuje a hledá způsoby jejího znázornění a zobrazení na jevišti. My jsme už od začátku tvořili svoje krátké pantomimické nebo klaunské etídy. DAMU zase inklinovala k autorství třeba v hudbě, v psaní písniček nebo v určitých jako vlastním vyjádření v rámci skupiny nebo celého představení. To bylo něco, co najednou naprosto úžasně zarezonovalo s mojí touhou vlastně zanechat v tom světě nějakou vlastní stopu, nějaký můj vlastní otisk. Já už na HAMU ve nějakém třetím možná ročníku jsem se seznámila s Radimem Vizváry a začali jsme společně hrát v divadle Rubín, ještě s mojí spolužačkou Ninou Hlavou. Měli jsme takové trio prokládané písničkami a hudbou a vlastně postupně jsme zjistili, že nám ta spolupráce vyhovuje, že nás baví a začali jsme spolu dělat čím dál tím víc věcí, až jsme nakonec založili náš vlastní soubor. Ten se jmenoval Teatro Pantomissimo a vlastně funguje dodnes. Jmenuje se Tante Horse a vlastně pokračuje v té experimentální linii, sice již ne pantomimické, ale navíc právě toho fyzického divadla, dokumentárního divadla, vizuálního divadla a pracuje s mladými, hlavně s mladými lidmi. Na DAMU jsem se účastnila ročníkových představení, hráli jsme v divadle Ypsilon, v disku samozřejmě a myslím si, že někdy ve třeťáku jsem dělala představení Hra o médii, kterou napsal tehdy mladý student Filozofické fakulty Petr Boháč. Tohle představení a vlastně setkání s Petrem Boháčem se mi stalo osudovým a byla z toho velká láska, která pokračuje dodnes. Jak na divadle, tak v osobním životě.
Posloucháte Zrcadlo Miřenky Čechové, která svými autorskými díly zpracovává důležitá společenská témata.
Já jsem zjistila, že vlastně nejsilnější na divadle jsem ve vytváření vlastních autorských představení, ideálně one-woman show, které mají nějaký dokumentární nebo i osobní základ. Od hlasu Anny Frankové, s kterým jsme objeli několik světadílů, po Sheehy is Nancy Joe, které výborně rezonovalo třeba ve Washingtonu DC, nebo představení Fate, které jsem udělala všem stanečnicí a choreografkou Andreou Miltner, kterém jsem se zamýšlela nad smyslem života, který se zredukoval do té jedné úzké chodby té vrcholné disciplíny a co se může stát, když o ten smysl člověk přijde. Pak další takové zásadní pro mě solo byla Miss America, které jsem zpracovala téma emigrantství a co to znamená být cizincem uvnitř světa, do kterého člověk chce patřit, ale stále do něj vlastně nepatří, co to je ten velký americký sen. Vzniklo tohle představení na základě mé první knihy, kterou jsem vydala díky Báře Baronové v nakladatelství Women a které se vlastně dodnes hraje tohle představení ve formě divadelně hudebního koncertu s Martinem Tvrdým a úžasnými muzikanty Bárou Zmekovou a Tomášem Pacátem a Honzou Stejskalem. Teď moje poslední, opět dokumentární autobiografické představení jsou baletky, které vzniklo na základě mé knížky stejnojmenné, no a které vlastně jak kdyby zpracovávalo určitou etapu mého života všemi těmi jevištími prostředky, které jsem za tu dobu si pro sebe objevila, jako je film, který jsem studovala v New Yorku, jako je fyzické divadlo, zpěv, drama, animace Lindy Arbanové, vlastně video Terezy Vejvodové. A vznikl z toho takový krásný multižánrový projekt nebo dílo, které mě nesmírně baví hrát a myslím si, že díky kterému za mnou přichází lidé a říkají mi jejich vlastní příběhy. Nyní připravujeme projekt, který dělám společně s Markétou Vacovskou. Jejíž téma dětská paliativní péče teďka opanovala vlastně náš soubor Tante Horse. A to je další z těch, řekla bych, velmi těžkých témat, kterými se zabýváme. Je to vlastně umělecký výzkum. My teď na jaře pořádáme sérii laboratoří s lékaři, kteří jsou odborníci na dětskou paliativní péči, se sociálními pracovníky a s pozůstalými rodiči. A sbíráme materiál, z kterého potom vznikne takový velký komponovaný večer, který bude takovou uměleckou performativní procházkou s několika zastaveními. A je to cesta, která potrvá 3 hodiny. Která v sobě bude obsahovat taneční instalaci, performativní přednášku, audiovok, storytelling, video art až po závěrečný koncert mezzosopranistky Markéty Cukrové a spolu s harfenistkou. To se uskuteční na Cibulce, což je vlastně místo, kde je stavěn dětský hospic. Ten proces sám o sobě je vlastně neuvěřitelně ozdravný. A ozdravný nejenom pro ty samotné účastníky, kteří tím prochází, protože vlastně to svoje těžké téma mohou nějakým způsobem odůvodnit, můžou ho sublimovat do toho uměleckého tvaru s vědomím toho, že ta věc může pomoct právě někomu dalšímu, někomu, kdo se na představení podívá. A vlastně ty věci, k kterým oni docházeli dlouho, může získat vlastně mnohem rychleji nebo právě skrz tu už prožitou zkušenost. Ten proces se liší od ostatních procesů tím, že je opravdu opečovaný, že se snažíme mnohem víc než na výsledek myslet na ten průběh. Že se snažíme, aby se všichni cítili skutečně bezpečně, aby měli komfort, že můžou mluvit o osobních věcech, anebo taky nemusí. Je to proces, který je dlouhodobý. Většinou jsou to projekty, které se připravují rok i víc. Takže s tím tématem, a to je vlastně možná těžké, jdete dlouho. Jste dlouho v něm, zabýváte se jim, začnete ho různě vidět. Někdy se bojíte, abyste to nepřivolávali k sobě. Ale vlastně to, co vám to vrací, tak to je neuvěřitelná blízkost s těmi, kteří jsou uvnitř toho procesu. Vždycky tam nutně se navazují velmi hluboké vztahy, které přetrvávají právě i po skončení, které jsou takovou vaší odměnou za to, že jste se odvážili právě do tohohle jít. Rozhodně tím představením nebo tou premiérou to téma nemizí. Ono zůstává v tom životě, v
protože si zákonitě přitahuje další a další účastníky, kterých se právě to téma týká, ať jsou to účastníci z role diváků, kteří nějak reagují a chtějí navazovat vztahy, a nebo jsou to další jiní tvůrci, kteří nějak rezonují s tím dílem, a nebo prostě jenom nějaký můj osobní vlastně zájem o to, abych objevovala i třeba jiné úhly pohledu, které jsem v tom samotném díle třeba já sama neměla. Děje se to právě třeba i u Iris, stejně jako vlastně u mých baletek, že Iris oslovují různí diváci, divačky, tedy především, které mají potřebu sdílet svůj vlastní osobní příběh. A Iris se s nima opravdu setkává, nebo si minimálně píšou a snaží se vlastně být tak trošku pro ně, už z toho důvodu, že ona je již trošku nad tím, má větší odstup. Neříkám, že je vše zahojené, to ne, ale přeci jen ten samotný proces tomu dokázal přinést větší lehkost. Ty jizvy bolí méně a vlastně nějakým způsobem dávají alespoň minimální smysl. Tak samozřejmě stejně já, která se cítí být součástí toho procesu, zůstávám vlastně v tom díle, zůstávám v kontaktu s performery, s účastníky, a vlastně mě strašně těší, když vidím, jak to dílo zraje a hlavně jak v něm zrajou a vlastně se i léčí ti samotní aktéři. U mě určitě baletky nebo metabaletky, to je vlastně už nějaké uzavřené téma. V metabaletkách jsem se zabývala vlastně takovými nenávistnými reakcemi baletního prostředí na moji knížku. A to si myslím, že se ve mně zcelilo. Já jsem přestala požadovat to, aby mě všichni měli rádi, abych byla ten plízer, který potěší skutečně úplně všechny napříč a zavděčí se. A vlastně jsem sama pro sebe přijmula tu roli toho rebela, který prostě, i když to tak třeba příliš nezamýšlí, tak jako provokuje už tím, že prostě je. Takže s tím jsem se nějakým způsobem vyrovnala. Stejně tak vlastně si myslím, že v baletkách vztah k tělu je něco, co rozhodně není nějakém mém jako denním pořádku, že bych řešila svoje tělo. Myslím si, že už dávno mám své tělo ráda a mám ho ráda takové, jaké je, a vlastně mi i vyhovuje a myslím si, že jsme v takový partneři. Nemám na něj příliš na očekávání, ale zároveň si myslím, že splňuje přesně to, co má.
Posloucháte Zrcadlo Miřenky Čechové, tvůrkyně v oblasti experimentálního, tanečního a fyzického divadla.
No té doby, dokud jsem nebyla matkou, tak jsem vlastně ten svět mohla žít, jak jsem chtěla já. Mohla jsem v něm svobodně plavat a měnit směry a tempa a rychlosti jenom podle sebe. Nyní se vlastně jakoby ta hustota toho světa kolem mě naprosto proměnila. Už nepluju ve vodě, ale v nějakém hustém oleji a musím vynakládat mnohem víc síly, abych se dostala z bodu A do bodu B, protože tam mám mnohem víc povinností a zodpovědnosti. Už ten svět není jenom o mně, ale je vlastně mnohem víc o druhých. A já z té pozice toho totálně nezávislého tvůrce, který musí být do určité míry vlastně sobecký a krást si pro sebe ten čas, tak jsem se přesunula do pozice pečující, naslouchající. A vlastně jsem zjistila, že jsem si tuhle pečující roli do jisté míry přenesla i do své divadelní tvorby. Já v poslední době také hodně režíruju. Režírujeme s Petrem Boháčem spolu jako takový režijní tandem. Teď právě připravujeme operu. Případně já vytvářím projekty, kde jsem v ostatních rolích, třeba kurátorky nebo dramaturgině, třeba z mé oblíbené aktivistické taneční série Emergency Dances, kterou kurátoruju a dávám prostor mladým choreografům, nebo učím a posouvám, nebo snažím se minimálně posouvat vlastně a vytvářet prostor pro mladé performery. V momentě, kdy třeba režíruji sérii Invisible, což je taková moje série o neviditelných ženách, které určitý okamžik zmizely z centra pozornosti nebo se do něj nikdy nedostaly, ať už se to stalo díky politickým událostem, předčasnému ukončení kariéry, jaké sociální zátěži, transgeneračním traumatům, tak vlastně jsem zjistila, že už mnohem víc jsem tam pro druhé a že vlastně tu péči přenáším nebo se minimálně snažím přenášet i pro své performery, herce, herečky. A snažím se jim vlastně vytvářet prostor, v kterým oni budou moct zářit, v kterém oni se budou cítit svobodně a kterým budu vlastně naslouchat. A snažím se, aby, zvlášť pokud vypráví svoje příběhy, tak aby to bylo jejich představení. Abych já jako režisérka se tam neobtiskávala příliš silně, abych netlačila svoje ideje a svoje vize, ale abych skutečně pomáhala jim růst a vlastně jim i odhalovala určitá skrytá zákoutí jejich osobností a jejich talentů, o kterých třeba možná ani sami nevěděli.
Zrcadlo na dvojce.
Rozdíl mezi mnou tehdy a teď je v tom, že už nemůžu pracovat 18 hodin denně. Byl to vlastně běžný standard, že jako umělec na volné noze v nezávislém prostoru děláte paralelně 4-5 projektů, z čehož třeba jeden nebo dva jsou placené. Ostatní děláte proto, abyste byla s lidmi, abyste poznala někoho nového, abyste se něco naučila. My, když jsme budovali Spitfire, tak jsme vlastně ze začátku, ty první roky, to divadlo vlastně dotovali z vlastních peněz. Trvalo to několik let, než jsme dostali první grant, prvních 50 tisíc na 9měsíční proces divadla a premiéru. Byl to okamžik, kdy už jsme ale měli nějaké výsledky, jak na české scéně, tak na zahraniční. Ale vlastně stále to nebyla profese, kterou bychom se mohli uživit. Brali jsme nejrůznější práce a já samozřejmě dneska už s humorem vzpomínám na celý seznam mých nejvíce ponižujících profesí, které jsem dělala. Od různých otvíraček dveří a hostesek, nebo děláte animátorské programy, aby si pánové a dámy u šampíčka trošku odpočinuli od náročné písničky. Z toho si děláme do dneška srandu, že než jsme se dostali tam, kde jsme, tak jsme si opravdu prošli leccím. A než jsme vlastně se dostali do stavu, že si uměním vyděláváme peníze, nebo můžeme nějakým způsobem i přežít, a nemusíme u toho mít práci mimo umění v kavárně nebo v sociálních službách, tak to opravdu trvalo nějakou dobu. Teď si připadám vlastně strašně šťastná a taková jako cítím se požehnaně, že ten osud mi umožnil, abych dělala to, co miluju a zároveň se tím živila. A co mi dělá v životě radost? V životě mi dělá radost být sama. Zní to hrozně rouhačsky. Ale skutečně, jak jsem neustále obklopená lidmi, tak ten okamžik, kdy mohu být sama a mohu trochu načerpat energii jenom z prázdného prostoru, kde ideálně nejsou žádné rušivé elementy, ale to jsou okamžiky hlubokého štěstí. To jsou ty okamžiky, kdy se vlastně setkávám s tím jádrem, s nějakou podstatou, se zdrojem smyslu, a které mě potom vlastně vyživují do toho dalšího procesu a dávají další sílu do toho, abych byla k ostatním otevřená a laskavé a abych vlastně je mohla plně vnímat a snažit se jim porozumět. Já si myslím, že jsem pořád stejná. Že když se podívám skutečně na to jádro, tak že jsem to pořád já. Už od okamžiku, kdy jsem jezdila autobusem 5,5 hodiny do Prahy a snila si s hlavou na okýnku o tom, jak budu jednou stát na jevišti, tak až doteď, kdy třeba dělám i velké produkce a vidím plné divadlo, které tleská, nejsem nikým jiným, že mě ten proces nezměnil, že mě nevytvaroval do nějaké jiné osobnosti, že ten základ vlastně té touhy, potom sebevyjádření je vlastně pořád tady. Co se změnilo, je přístup k té tvorbě samotné. Jsem mnohem klidnější, řekla bych, usebranější a nepotřebuju asi zvládnout všechno. Pocit permanentního selhávání v tom úsilí, který na začátku byl takovým motorem k tomu, abych se utkávala se svojí nedokonalostí a se svými chybami, je nyní mnohem více smířlivější. Už to selhávání neberu jako chybu, ale jako určitou cestu k tomu, jak se vyrovnat s tím světem, který taky není dokonalý. Tím, že přestanu klást vlastně nereálné nároky na sebe sama, tak přestávám klást nereálné nároky i na ty druhé kolem mě. V tom selhání je také určitá hravost. Dovolit si selhávat je neuvěřitelná svoboda. Nesnažím se už utéct z toho světa. Ta tvorba není útěkem, naopak ta tvorba je přitakáním tomu světu, ve kterém jsem. A kde se vidím za dalších 10 let? Doufám, že v nějakém okamžiku, kdy budu objevovat to nové s tím stejně úžasným pohledem, údivem a vlastně nadšením toho, že se setkávám s něčím nepoznaným a že se utkávám zase znovu se sebou samou na tom hracím poli toho jeviště.
Další díly Zrcadla najdete na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas nebo na dalších podcastových platformách.